me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
Arvoisa köyhälistö, kurjalisto ja velkaantuneisto, tervetuloa maamme kirjan uudelle aukeamalle. Kuten meille kerrotaan joka päivä, meille menee huonosti ja pahempaa on edessä. Suomi on laman kourissa, emme voi devalvoida euron takia, emme voi myydä Putinille juustoa, Samperin Kreikkaa pitää tukea ja kesäkin alkoi vasta nyt kun loma loppui. Kuinka Suomi saadaan nousuun tällaisesta aallonpohjasta ja onko se edes jo se aallonpohja, se varsinainen? Sitä mietitään tänään ja vierainani ovat tällä kertaa kansanedustaja ja bisnesmies Harri Harkimo ja toimitusjohtaja Kristiina Palmgren. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Ja lähetysikkunan auki, mikäli teille nyt sattuisi olemaan kysyttävää tai sanottavaa tähän teemaan, niin ottakaa yhteyttä suuren internetin kautta. Jallis, sinä olet hallituksessa, sen takia oletan sinusta, vaikka naisestahan pitäisi kohteliasti, mutta...
Niin mä oon hallituspuolueesta.
Niin, mutta mennään hierarkiaan mukaan. Ja. Viime aikoina on puhuttu yhteiskuntasopimuksesta ja ikään kuin se niin kuin pelastaisi tilanteen tai ainakin olisi iso oikea askel oikeaan suuntaan. Kerro vähän, mikä se on yhteiskuntasopimus?
No yhteiskuntasopimus on se, että tuottavuutta pitäisi lisätä ja meidän palkkakustannuksia pitäisi saada alemmas. Siinä on esitetty vaihtoehtoja, että lisätään työaikaa ilman, että palkkaa nostetaan. Mun mielestä sillä yhteiskuntasopimuksella, jos semmoinen tulisi, mitä mä en usko, että semmoinen tulee, niin silloin olisi myös psykologinen vaikutus niin kuin koko tähän meidän talouteen. Ongelma on tietysti se, että nämä ammattiyhdistysliikkeet ei millään tavalla halua asemistaan ja saavutetuista eduista luopua. Ja mä vähän arvelen, että voi olla, että tällä viikolla jo niin toi Sipilä pääministeri viheltää pelin poikki, koska mun mielestä semmoista edistystä ei ole tapahtunut, että yhteiskuntasopimus syntyisi. Ja se olisi ollut meille kyllä tärkeää, koska meidän budjetin alijäämä on iso, jos me joudutaan vielä kiristää sitä. Joskin mä oon sitä mieltä, että tämä budjetti, joka esiteltiin, jossa on 900 miljoonaa säästöä, ei ole riittävä. Et me luvattiin niin kuin vaalilupauksessa, että me saadaan talous tasapainoon tämän vaalikauden aikana. Ja kun tiedetään, että puolueet ei yleensä loppukaudesta niin kuin paljon halua säästellä, niin nyt olisi pitänyt tehdä ne isot säästöt tällä ekalla budjettikaudella. Ja me ei voida jatkaa tätä varojen. Me eletään yli varojen. Ja me unohdetaan monta kertaa sekin myös, että jos me nyt otetaan 5 miljardia lainaa, niin suunnilleen saman määrän lainaa ottaa vielä kuntatalous yhteensä. Että se lainamäärä, mikä me tällä hetkellä ja mitä me käytetään siihen meidän hyvinvointiin, joka me ollaan luotu joskus, niin meillä ei ole minkäännäköisiä mahdollisuuksia siihen, että se olisi vaan pakko nyt kaikkien ymmärtää, että kusessa ollaan.
Palataan siihen, kuinka kusessa ollaan ainakin taloudellisesti kohta. Uskot sä, Kristiina, että tuo yhteiskuntasopimus syntyy ja että siitä tulee semmoinen paketti, jolla on sitten myös jotain vaikutusta? Koska kuulemma ainakin pieniä PK-yrittäjät ei ole mukana sen piirissä, että niiden kanssa ei neuvotella.
No mulla on vähän sama tunnelma tai tunne kuin tuolla Harkimollakin, että se ei synny. Ja kovasti ihmettelen sitä, että Suomen yrittäjät tai pienyrittäjät ei ole siinä hommassa mukana.
Mulla on semmoinen, mä en ymmärrä talousasioista mitään, mun tilinpitäjä tietää tasan tarkkaan, että se on totta. Mutta mä en ymmärrä sitä, jos työaika pidennettäisiin tai kaikkien palkka alennettaisiin ja eläkeikä nostettaisiin 100 vuoteen, että kaikki olisi koko ajan vaan töissä ja tuottavuus nousisi hurjasti, niin eihän se lisää suomalaisten tuotteiden tai palveluiden kysyntää ulkomailla, ja Suomi on lähes kokonaan riippuvainen viennistä.
No kyllä se nyt siinä mielessä lisää, että jos me pystytään kilpailemaan, meidän työvoima pystyy kilpailemaan hinnallaan, niin silloin meillä on helpompi myydä meidän tuotteita, että me saadaan ne myytyä semmoiseen hintaan, että ne on kilpailukykyisiä, ja siihenhän me tarvitaan tätä 5% tuottavuus, joka auttaa tuottavuutta tätä 5%, niin kun miksikä me nyt yhteiskuntasopimusmallia, ja tota, sehän on pääministerin niin kuin ajatus tässä, että me ei olla tänä päivänä kilpailukykyisiä meidän tuotteillemme, ja sillä tavalla, jos me ollaan sitten kilpailukykyisiä, niin se lisäisi meidän tuotteiden menekkiä. Siitähän tässä on pelkästään kysymys, eikä mistään muusta.
Se, mikä Suomessa, kun puhutaan aina, että vienti kasvaa tai vienti laskee tai mitä tehdään viennille, niin meiltä kokonaan puuttuu keskustelu välillisestä viennistä. Eli välillinen vienti on sitä, että jos me saadaan se 5 miljoonaa kiinalaista tänne shoppailemaan ja ostamaan tuotteita vaikka 1 000 eurolla per henkilö ja vievät itse sen tuotteen pois maasta. Mm-hmm. Et se on sellainen keskustelu, mihin meidän pitäisi enemmän fokusoida, että mitä kun me saadaan tänne niitä miljoonia kiinalaisia tai tuhansia intialaisia, että kun he ostavat täältä ja vievät itse sen tuotteen pois.
Kerrotaan vähän sun taustasta. Sä edustat sellaista business-klusteria, Luxury Greetings from Finland. Kerro meille vähän, että mikä luksusteollisuus oikein on. Mun tulee mieleen maallikkona joku 120 euron hajuvesipullo.
Luksusteollisuus, ensinnäkin niin meillä on Satu Väkiparan kanssa sellainen yritys kuin Greetings from Luxury Finland, joka nyt on ollut pari vuotta startuppina ja tällä hetkellä tehdään Talentumille kirjaa Suomesta, ainutlaatuinen Suomi, kilpailukykyä sitten suomalaista luksusliiketoiminnasta. Luksusliiketoiminta on hyvin laaja-alainen teollisuuden ala. Sinne kuuluu niin luksusveneet, talot, autot, parfyymit, luksusmatkat, luksushotellit. Eli se, kun se on hyvin, siinä on monta eri yritystä.
Siis sekä tavaroita että elämyksiä, palveluita.
Kyllä. Ja perinteisesti niin luksus on ollut näitä tavaroita ja nyt ollaan tulossa enemmän sinne luksuselämyspuolelle, joka on myöskin Suomen mahdollisuus, että miten me meidän arktinen luonto.
Jos mä olisin upporikas kiinalainen tai monakolainen ja mulla olisi vähän rahaa, mitä mä haluaisin
enemmän
tuhlata, mitä mun kannattaisi Suomesta hankkia, mitä on parasta luksusta, mitä Suomessa myydään?
No meillä luksustavaroista, niin meillä on tietenkin huikeita veneitä. Meillähän tehdään aivan niin kuin huippulaatuisia veneitä. Ja nythän meillä on myöskin tullut tällainen yritys kuin Remmus, joka tekee Salossa aurinkotuoleja 35 000 euroon.
Ouch!
Ja meillä on niin kuin, ja paljon luksuskoruja, meillä on hyvin paljon, mutta toisaalta niin meillä
design ja sitten unikaatteja, käsin tehtyjä.
Kyllä, hyvin paljon tällaisia. Ja nyt kun tavallaan tämä koko luksusteollisuus on menossa sinne elämyspuolelle, niin siinä meillä on Suomessa hyvin paljon kaupallistettava.
Mihin sitä suomalaista luksusta myydään? Mä nyt sanoin Kiinaa vaistonomaisesti.
No luksusta kannattaa myydä niihin maihin, missä näitä hyvinkin parakkaita ja rikkaita ihmisiä ja niin kuin asiakaskuntaa on. Tällä hetkellä niitä on hyvin paljon kehittyvissä talouksissa, eli BRICS-maissa. Ja heillä on tässä vaiheessa vielä niin kuin halu käyttää ja näyttää rahansa. Ja sehän on meille suomalaisille hyvin tällainen niin kuin erikoinen, koska mehän me emme ole perinteisesti sellainen kansa, joka sitä rahaa.
Me onnen kätkemme.
Me kätkemme kaiken, joo.
Mistä veneestä sä puhut, kun sä puhut luksus? Vaikka veneistä.
No meillä on esimerkiksi Axo Boatseja.
No mulla on semmoinen.
Niin. Sitten meillä on Baltic Yachts, Svanit, kaikki nämä. Nehän on ihan luksusta.
Kuinka paljon potentiaalia tässä luksuskaupassa voisi olla?
Miltä, no siis nämä veneveistämöthän, jotka on tuolla Pietarsaaressa, niin nehän tekee tuommoisen kaksi, kolme venettä vuodessa. Ja Nautorin Svanit, niitä ei tehdä enää periaatteessa niin kuin kauheasti enää standardiveneitä. Et nekin on alkanut tekemään tämmöisiä one-offeja.
Niin, ne on luksus, kyllä, kyllä.
Ne tekee yhden,
räätälöityjä veneitä.
Ne tekee yhden, kaksi semmoista. Niillä on kai tällä hetkellä joku 120 jalkainen tekee.
Kyllä, kyllä. Mm. Ja juuri tämä, että meillä pitäisi olla niin kuin me ollaan rakennettu sellaista klusteria siitä, että meillä on siinä 9 yritystä tällä hetkellä tällaisessa klusteriohjelmassa. Ja siinä on myöskin Tekes mukana ollut meitä rahoittamassa, koska nekin ymmärtää sen, että kun pitkään on rahoitettu pelkästään tätä Nokiaa ja Nokian niin kuin alihankkijoita ja rakennettu sitä ICT-puolta, että Suomi tarvitsee niin kuin ison aluskasvilliston erilaisia bisneksiä, bisnesalkuja. Ja koska tässä kuitenkin mennään monta vuotta vielä aika niin kuin hitaalla talouskasvun niin kuin aikajaksolla, niin mitä pitäisi olla, niin kuin mitä katsoa, että mikä lähtee vetämään.
Että ihan vaan pöytäkirjaa varten, että saitte Tekekseltä startup-rahaa.
Joo, siis
lanseeramaan luksusteollisuutta.
Joo, me tehdään sitä Hankkenin kanssa tätä samaa.
No hyvä, että niin. Suomi tukee ennakkoluulottomasti kaikkia hyviä ideoita.
Kyllä.
Suomalaisista ideoista puheen ollen, täällä puhuttiin jossain vaiheessa vähän aikaa sitten uuden hallitusohjelman yhteydessä kansalaispalkasta, ja saksalaiset ymmärsivät sen heti dramaattisesti väärin, koska he luulivat, että se on ehdoton peruspalkka, mitä jokainen saa siitä hyvästä, että on olemassa. Ja mun piti sitten monta kertaa selittää, että se päinvastoin, että se olisi kytketty nimenomaan siihen, että ihminen menee töihin. Eli siis se ei olisikaan ehdoton perustoimeentulo, vaan, mutta se sana oli iso ärsyke siellä, että onko, kun ei voida devalvoida ja meillä on nämä tietyt rajoitukset, mitä nyt on, onko jotain tuommoisia innovatiivisia, hulluja suomalaisia ideoita, kun kansalaispalkka esimerkiksi tai jossain vaiheessa itseriittoisuusperiaate oli. Siitä puhuttiin vielä 20
vuotta. Tässä on niin kuin tässä, nyt kun tuli tilastot viimeksi, niin tuli, että Suomen bruttokansantuote oli laskenut miinus 0,4%, ja silloin Kreikan on samaan aikaan noussut 0,8% ja Ruotsin 1% sillä samalla ajanjaksolla, niin ei tässä ole mitään semmoisia poppakonsteja, mitä voidaan tehdä, että kyllä me ollaan aika syvällä tällä hetkellä, ja mun mielestä me tarvittaisiin isoja muutoksia. Ja mun mielestä yksi semmoinen iso muutos, mitä me kaivataan, on yrittäjyydessä se, että me päästäisiin siihen tilanteeseen, että me päästäisiin paikallisesti sopimaan nämä asiat. Että ei se voi olla niin, että me tuolta ylhäältä lyödään kaikille yrityksille samat ehdot. Että monet, kaikki yritykset on tänä päivänä, se on muuttunut tämä tilanne. Ei meillä ole enää mitään patruunoita ja työntekijöitä, vaan meillä on jo yritys, jos siinä on 10, 20 henkeä tai 30 henkeä, kuinka paljon siinä vaan on, niin se on yritysjohdon intresseissä, että tämä yritys menestyy. Ja silloin se haluaa palkita niitä työntekijöitä, saada ne motivoituneiksi, maksaa niille bonuksi, jos yritys menee hyvin, koska ne haluaa lisää tuottavuutta. Jos taas yritys menee huonosti, niin ne haluaa laskea palkkoja, jotta ne saisi yrityksen jaloilleen taas. Toinen vaihtoehto, että se lopetetaan ja se menee konkurssiin, niin me tarvitaan enemmän tämmöistä joustavuutta. Ja meidän suurin jarru tällä hetkellä on ammattiyhdistysliikkeet, jotka ei halua luopua mistään semmoisesta asiasta, mikä ne on. Nyt tässä yhteiskuntasopimuksessa ne sanoo, että ne haluaa olla mukana ja niillä on 3 vuoden suunnitelma sille, että miten tätä tuottavuutta lisätään. Kaikkea pystytään tekemään, kunhan vaan niistä saavutetuista eduista ei luovuta. Ja jonain päivänä tässä maassa pitää tajuta, että meillä on liian paljon etuja, meillä on liian paljon semmoista. Me ei yksinkertaisesti, me otetaan taas 5 miljardia lainaa. Se on 1 000 000 tunnissa, mitä me otetaan lainaa. Me ei voida jatkaa tätä, jostain meidän on pakko luopua, jotta me saadaan tämä talous kuntoon. Ja nyt se olisi
tehtävä. Kysymys, toi velka on aina se suuri kummitus, ja mä suhtaudun siihen vähän naivisti, että joka ikinen valtio on pahasti velkaantunut. Kukaan, ei edes Saksa pystyisi, ei varsinkaan Yhdysvallat, kukaan ei pystyisi maksamaan niitä.
Ekonomistithan on sitä mieltä, että valtion velkaa ei koskaan tarvitse maksaa pois, koska valtiot ei kuole, mutta ihmiset kuolee ja yritykset voi mennä konkurssiin ja muuta, niin niiden pitäisi maksaa se velka. Mutta jotenkin mulla on semmoinen niin kuin kuitenkin ajatus tästä, että jos korot jonain päivänä nousee, niin se valtion velka tulee olemaan tosi suuri rasite, että jossain vaiheessa sitä vaan on pakko maksaa takaisin.
Kreikka tukehtui siihen.
Niin, että ei me voida vaan lisää ottaa lainaa koko ajan.
Mä mietin vain sitä, että jos kukaan ei koskaan tule maksamaankaan sitä velkaa, siis sanotaan, että voi reagoida syklisesti kriisitilanteeseen, että kun rahat hupenee, niin sitten syödään vähemmän ja säästetään. Pannaan vähän, ei remontoida siltoja ja laitetaan yksi päiväkoti kiinni ja yksi sairaala. Toinen mahdollisuus on toimia antisyklisesti. Silloin kun tilanne on huono ja suhdanne on huono, niin silloin otetaan reippaasti lisälainaa ja investoidaan infraan, jotta se seuraava nousu sitten sujuu mukavasti.
Mutta me ei voida investoida semmoiseen, joka ei ole pysyvää. Että se on niinku tekohengitystä, että me investoidaan infraan ja investoidaan kaikkeen muuhun, koska jos me investoidaan jonnekin, meidän pitäisi investoida semmoiseen, joka on tuottavaa ja joka tulevaisuudessa tuo meille hyvinvointia. Joka
Eli ei päiväkotiin vai kyllä päiväkotiin?
No siis totta kai meidän pitää hoitaa ne peruspalvelut, mitkä meillä on, päiväkodit, koulut ja kaikki muut, mutta jostain meidän vaan on karsittava tässä, että aina kun tuodaan leikkauslistat, niin kaikki valittaa. Sitten kuitenkin kaikki hyväksyy, että talous pitäisi saada tasapainoon. Se on vaan niin.
Mä pari vuotta sitten tein töitä Shanghaissa, hanketta Radical Design Shanghai, ja se oli mulle niin kuin suuri valaistume menneen, kun mä siellä pari vuotta kävin ja pendlasin Helsingin ja Shanghain väliä. Ja lähettäisin kyllä suomalaisen niin kuin AY-liikkeen sinne katsomaan Shanghaita ja Pekingiä, kun molemmissa kaupungeissa on 23 miljoonaa ihmistä ja Suomi mahtuu sinne 4,5 kertaa. Et Suomi on niin kuin yksi pieni Shanghain lähiö käytännössä. Et siinä mielessä niin meidän täytyy saada tähän, kun me ollaan osa globaalia taloutta, pieni pala sitä, niin meidän täytyy ymmärtää, meidän AY-liikkeen ja koko tämän porukan pitäisi ymmärtää, että hei, me ei kilpailla keskenämme, vaan me kilpaillaan niin kuin vasemmalle ja oikealle. Et siinä mielessä niin täytyisi ottaa niin kuin hattu käteen ja katsoa, että tää, tavallaan tämä hyvinvointi, mikä meillä nyt on, niin valitettavasti se pitää niin kuin ansaita uudestaan. Että jos me ollaan Maslowin tarvehierarkiassa saavutettu joku itsensä toteutumistaso, niin valitettavasti me tullaan nyt muutama porras alaspäin, että ei auta. Ja mä oon samaa mieltä Jäliksen kanssa siinä, että nyt ei tarvita niin kuin lisää teitä varsinaisesti, vaan lisää bisnestä. Et sellaisiin pitää investoida, mitkä maksaa meille veroja.
Siis se, mikä tulee olemaan ongelma, saatte nähdä, että kun jos tämä yhteiskuntasopimus kariutuu, niin silloin vaan kaikki keskittyy siihen, että kenen vika se oli, että se kariutuu. Ja kuka saa syyt niskoilleen, että se kariutuu. Se on ainoa, mihin tullaan sitten keskittymään, että ei se ollut ammattiyhdistysliikkeen. Mehän oltaisiin oltu mukana.
Siitä varten on poliitikot, jos etsitään syyllisiä, eikö niin?
No joo, mutta siis kyllä tässä pitäisi olla suoraselkäisyyttä kaikilla ja kaikkien pitäisi tajuta tämä tilanne. Ja pikkuhiljaa, kyllä me tajutaan tämä tilanne, mutta se voi olla, että se on liian myöhäistä. Ja jos me ei nyt tehdä jotain, niin se tulee itsestään sitten. Ja sitten meidän on pakko tehdä ja sitten voi olla liian myöhäistä.
Niin siis tässä käy niin, että yksi visio on se, että suomalaiset tytöt lähti 70-80-luvulla aupaireiksi, monetkin lähti Lontooseen ja muualle hakeakseen töitä, niin me ollaan kohta, meidän lapsenlapset on aupaireina kiinalaisille.
Norjalainen kalatehdas oli jossain vaiheessa aika paljon harrastettu vaihtoehto opiskelijoille suomalaisille. Kävivät.
Tästä lomasta tulee mieleen se, että me keksittiin semmoinen kuin lomalta paluu raha.
Joo.
Tiedätkö, miksi se keksittiin?
Jotta ihmiset palaisivat
lomalta töihin. No sehän nyt on ihan turha, semmoinen koko lomalta paluu raha.
Saksassa kyllä on nyt jouluraha, 13 palkka, jotta ihmiset tuhlaisi ennen joulua kunnolla.
Se on järkevä. Nyt kaikille pitää tulla, kyllä kaikki tulee nyt lomalta takaisin, kun ei ole mitään mihin. Ennen ne pysty menemään Ruotsiin tai muualle. Ei ole mitään vaihtoehtoja. Kaikki tämmöiset ylimääräiset, me on pakko jossain vaiheessa kanssa.
Jos jokainen suomalainen luopuisi, tai siis sanotaan jokainen suomalainen, joka ei elää köyhyysrajan alapuolella tai sillä rajalla, luopuisi vielä muutamasta prosentista omasta elintasostaan, niin me oltaisiin edelleen top 25-listalla tällä koko planeetalla verrattuna Shanghaihin ja muihin. Ja se kestää kyllä aika kauan vielä, kunnes ensimmäinen suomalainen kuolee oikeasti nälkään tässä lamassa.
Joo, mutta kun siinä me tullaan taas siihen kysymykseen, jos me aletaan verottaa niitä hyvätuloisia liikaa, niin kiinnostaako niitä tehdä töitä Suomessa enää? Vai haluatko ne lähteä sitten muualle tekemään töitä? Että sä et voi kuristaa niitä hyvätuloisiakaan niin, että se työ, opiskelu ja kaikki, mitä ne on satsannut elämäänsä ja se työ, minkä ne on tehnyt siellä ja se, mitä ne antaa yhteiskunnalle ja tuottavuuden kannalta ja sitten ne verotetaan kuoliaaksi, niin mikä niillä on intressi sitten tehdä semmoista?
Sitten firma Karka, Rabe Turusta, mä en muista sukunimeä, mutta pizzayrittäjä Rabe on sankari, koska hän maksaa veronsa Suomeen.
Hän on kuollut.
Joo, mutta siis mä just luin jutun, että hän oli sankari, koska sanoi loppuun asti, että hän ei siirrä firmansa ulkomaille, vaikka kannattaisi. Kyllä,
ei mullakaan ikinä tulisi mieleen muuttaa ulkomaille jonkun verojen takia. Että ei se mulle ole syy, mutta mä en puhu nyt itsestäni, vaan mä puhun nuorista ihmisistä, jotka aloittamassa sitä työuraansa, niin niillä voi olla intressi lähteä niin, ulkomaan.
Että tavallaan on se hassu tilanne, että on niinku osa porukasta, jotka on tosi motivoituneita ja halukkaita tekemään. Sitten tavallaan ne pistetään niinku sitten maksamaan se osa ihmisistä, jotka on sitä mieltä, että kaikki kuuluu vaan heille, että heillä on oikeus saada kaikki maailman asumistuet ja muuta vastaavaa, vaikka että on hassu tilanne.
Niin, ja meidän pitää muistaa, että meidän väki ikääntyy ja tulee suuret ikäluokat lähtee eläkkeelle. Meidän pitää kustantaa niidenkin hyvinvointi vielä tässä vaiheessa.
Se on mun mielestä vähän hassua ajatus, mutta ei millään pahalla. Jos mä katson 65-vuotiaita ihmisiä katukuvassa, niin harvoin näkee sen ikäistä ihmistä, jonka kohdalla miettii, että no tuon kyllä pitää oikeasti ollakin eläkkeellä. Joo, minkä takia siis se on aika luksusta, että saa yhtäkkiä 63- tai 65-vuotiaana lopettaa ja jatkaa elämänsä jonkun muun kustannuksella ja kuulostaa.
Monet ei se haluaisi lopettaa, koska niiden sisältö elämässä loppuu siinä päivänä, kun työteko loppuu. Ja sitten ne joutuu eläkkeelle ja sitten ne on yhtäkkiä ihan tyhjän päällä, vaikka ne saa sen eläkkeensä ja muunsa, niin ne varmaan haluaisi tehdä jotain.
Jos ne tekee jotain, niin verottaja rankaisee.
Joo.
Mun oma appiukkoni on 83-vuotias, hän on silti vielä yrittäjänä.
Niin kuin ei varmaan voi jäädä eläkkeelle, kun on ollut yrittäjänä.
Niin, mutta tavallaan kysymys on siitä, että mitä elämällään tekee, jos on terve.
Todetkaamme tähän väliin ylpeänä, että me yrittäjät lähdemme tästä pelistä saappaat jalassa ja jalat edellä. Hyvät ihmiset, tämä on Yleisradio, Yle Radio 1, Roman Schatzin maamme-kirja. Puhumme tänään Suomen taantumuksellisuudesta ja lamasta ja siitä, kuinka Suomi saataisiin nousuun tästä lamajamasta kuin Feeniks-lintu tuhkakupista. Ja vierainani ovat kansanedustaja, bisnesmies Harri Iallis Harkimo ja toimitusjohtaja Luksusklusterin ääni Kristiina Palmgren. Miten se meni? Luxury greetings from Finland.
Greetings from Luxury Finland. Terveiset Luksus Suomesta.
Mä sanoin sen niin usein väärinpäin, että sä saat aika usein toistaa.
Meillä oli tätä unelmana Sadun kanssa, kun me tätä yrityksen tätä nimeä mietittiin, niin me todettiin, että me nähdään täällä hirveästi kaupallistamismahdollisuuksia. Ja toivotaan, että voidaan jatkossa lähettää tuonne maailman rikkaille kortteja, missä lukee Greetings from Luxury Finland.
Greetings from Luxury Finland. Mä keksin joskus sloganin kiinalaisille turisteille, että come to Finland and take your first deep breath.
Toi on aivan loistava.
Ei MEK ottanut onkeen. Semmoinen vanha uskomus tai ennakkoluulo on olemassa, että suomalaiset ei osaa myydä, koska myymiseen liittyy jotain. Se on ikävää, jos pitää myydä jotakin. Jos kolme ihmistä valmistaa ruuvia, amerikkalainen ruuvitehtailija, saksalainen ruuvitehtailija, suomalainen ruuvitehtailija. Amerikkalainen kertoo PR-tilaisuudessa, että tämä ruuvi muuttaa elämän. Tämä ruuvi tekee teet onnellisiksi. Saksalainen puhuu 3,5 tuntia metallurgiasta ja leijeringistä ja siitä, että saa myös vasemmanpuoleisella kierteellä, kunnes kaikki nukahtaa. Suomalainen laittaa sen ruuvin tiskiin ja sanoo, että tämä on hyvä ruuvi, moi. Kävelee pois. onko se enää niin, että suomalaiset ei ole? Sä oot myynyt jäähalleja vissiin ulkomailla.
Eskimoilla. Siis totta kai niin kuin varmaan se, eihän tämmöiset jutut ihan niin kuin tyhjästä tuu, mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että se on kehittynyt paljon se Suomen taito myydä. Ja ruotsalaiset on ollut aina meitä edellä siinä mielessä, että ne on erilaisia maailmankansalaisia. Ja se ruotsin kieli tekee sen jo, että ne oppii helpommin niin kuin ulkomaan kieltä ja ne tulee helpommin niin kuin sillä tavalla toimeen. Ja ne on enemmän semmoisia small talk-ihmisiä, mutta kyllä suomalainenkin niin kuin myyntitaito on kehittynyt. Ja kyllä se nyt loppujen lopuksi on, että kyllä se tuote edellä kuitenkin mennään sinne. Ja pitää, jos ei ole niitä tuotteita, niin se on ihan sama, kuka niitä myy. Että kyllä me tarvitaan niitä tuotteita, mutta kun me saadaan niitä tuotteita, niin kyllä me osataan niitä myydä.
Ja Made in Finland on vissiin aika hyvä leima edelleen.
No sanotaan, jos me palataan siihen keskusteluun, että tällä hetkellä koko Euroopan unionin sisällä käydään keskustelua siitä, että luksusteollisuus on kuitenkin hyvin eurooppalainen ilmiö. 70% maailman brändeistä tulee Euroopasta, koska meillä on nämä kuningashuoneet olleet, jotka ovat tilanneet kaiken maailman laukkuja ja koruja ja ties mitä, linnoja.
Ja autot sitten Saksasta.
Champagne Ranskasta.
Ja viinit.
Niin. Mutta siinä meillä on, niin kuin, on mahdollisuuksia. Paljonkin.
Otetaan tähän väliin kuuntelijakommentti. Luksuksen tuottaminen, sanoi eräs Jukka, ja myyminen on hienoa ja arvostettavaa, mutta aikovatko nämä tyypit todella tehdä sitä halpatyövoimalla kilpailla paikoissa vaikkapa Bangladeshin kanssa? Niin semmoinen kysymys, että toi moraalinen ulottuvuus, nykyään jokaisen tuotteen täytyy olla...
Tämä oli erinomainen kysymys, koska luksus on asenne. Ja se, että meillä on luksuspalvelu suomalaisessa luksushotellissa, niin se on erilainen kuin esimerkiksi intialaisessa luksushotellissa tai kiinalaisessa luksushotellissa. Ja sehän on tavallaan sitten se meidän oma kilpailuvalttimme, että kun meillä on kuitenkin kallis työvoima, paljon kalliimpi työvoima luksushotellissa Suomessa kuin Intiassa. Et meillä Suomessa on niin kuin 10 henkilöä ja Intiassa saattaa olla 100, jolloin niin kuin meidän koulutettu restonomin, tradenomin porukkaamme tekee siitä niin kuin omanlaistansa. Mutta se ei kuitenkaan poista sitä niin kuin, että siellä se luksuspalvelu voi olla kuitenkin niin kuin korkeatasoista.
Eikä edellytä lapsityövoimaa.
Niin. Mutta se, mikä nyt on hirveän tärkeää, että Suomi lähtee siis maana, me ollaan puhutaan cleantech-maana.
Cleantech-maana.
Ja näin edespäin, että me lähdetään nyt niin kuin myymään itseämme myöskin luksusmaana ja luksuselämysmaana, mikä liittyy tähän meidän arktiseen luontoon.
Suomalainen saunahan voisi olla luksusta, paitsi että sitä markkinoidaan alkuperäisenä ehtaana ja sähköttömänä kokemuksena niin.
No, jos
lähellä pohti, luontoa.
Että Ranskassa on maatiloja ja kartanoita, jotka saattaa myydä 10 000 eurolla itseään per viikko sitä, että lapset pääsee katsoa lampaita ja vanhemmat pääsee kävelemään niityille, niin me voidaan tehdä ihan sama, mikä
siis
meitä estää.
Ilman, että sillä maatilalla on sitten kullatut ovenkahvat.
Ilman.
10 000 euroa.
Siis nyt puhutaan niin kuin luksuselämyksestä.
Jos saa lypsätä lehmiä omin käsin.
Kyllä.
Sekö on luksusta ja joku maksaa siitä 10 000?
Luksus on niin kuin jokaiselle ihmiselle ja jokaiselle maalle hyvin niin kuin erilainen.
Sun pitää kertoa hallitukselle ja oppositiolle tästä jälleen. Jos tämä on totta,
kysymys
niin tämä lama on kyllä hyvin pian
on,
ohi.
Niin, kysymys on kaupallistamisnäkökulmasta.
Mm-hmm. Eli luksus on sitä, että onnistuu myymään
niin, mutta sulla
mitä pitää... vaan. Hirvittävään hintaan, kunhan löytyy se oikea
sulla
kohde.
Sulla pitää olla palvelu. Niin, aivan. Sulla pitää tuntea se kapea vaativa sektori maailmalla. Ja uskaltaa mennä ja lähestyä heitä. Ja niin kuin tehdä heille palveluita sille tasolle, mitä he tavallaan vaativat.
Silloin kun Suomella oli Nokia, vuonna 2008 Nokian liikevaihto oli noin 65 miljardia euroa ja sinä vuonna Suomen valtion budjetti oli noin 45 miljardia euroa ja sehän oli...
No nyt se on vähän päälle 50, ettei se paljon siitä noussut. Ei se vieläkään ole Nokiassa.
Joo, mutta siis nyt meillä ei enää sellaista firmaa ja veronmaksajaa ja isoveliä ole, jonka turvin koko valtio voisi pyöriä. Että mihin tämä tilanne nyt, onko se pirstoutumassa, mikä on jäljellä, että mitkä ovat Suomen tärkeimmät jalat tällä hetkellä?
Niin, silloin kun Nokia oli, niin totta kai silloin iso vaikutus, koska siellä oli paljon ihmisiä, jotka sai optioita ja ne sai kaiken maailman lisäbonuksia ja ne maksoi kauhean määrän veroja siitä ja ne tuotti Suomelle paljon hyvää silloin. Nyt meillä ei vaan ole semmoista. Ne ihmiset, jotka on ollut siellä töissä, niin ne osa niistä on perustanut omia firmoja ja osa on työttömänä. Että totta kai siellä on paljon tietotaitoa ja tämmöistä, mutta ei sitä kaikkea pystytä samalla lailla hyödyntämään. Nokia oli niin valtava, mutta siinähän meidän aukko on just, että meidän pitäisi keksiä näille ihmisille jotain semmoisia innovaatioita. Mutta se ei ole niin yksinkertaista, että sanotaan vaan, että rupee yrittäjäksi. Että sun pitää olla se tuote ja sun pitää olla, niin kuin, sun pitää ottaa riskejä ja se ei vaan kaikille ihmisille edes sovi olla yrittäjänä.
En ole pahalla. Olen itse yhden miehen osakeyhtiö ja tiedän, että se ei ole todellakaan tehty helpoksi yrittäjänä toimiminen tässä maassa.
Mutta mä väitän, että yksi olennainen niin kuin kysymys koko tässä keskustelussa ryhtyä yrittäjäksi tai myydä luksusta tai muuta vastaavaa on meidän asenne. Suomihan on kuitenkin pitkään ollut maa, joka on lähtenyt siitä, että virkamiehenä on hyvä olla. Mm-hmm. Ja yrittäjyys on ollut vähän sitä,
tai että ison firman palveluksessa.
Niin, joo. On hyvä olla.
Luulen kyllä, että se asenne niin kuin on muuttunut. Että kyllä ihmiset nyt niin kuin hakee mitä vaan. Että mun mielestä sekin on vähän väärin, niin kuin, että väheksytään niitä ihmisiä, jotka on työttömänä, ihan kuin niitä ei niin kuin kiinnostaisi. Mm-hmm. Tehdä töitä. Et mä luulen, että sekin on muuttunut tässä. Tietysti on semmoisia, jotka haluaa elää sillä, mutta mä luulen, että kyllä jokainen ihminen niin kuin haluaa sen hyvinvointinsa, ei pelkästään rahallisen, mutta mentaalisen ja muiden takia, niin jotain tekemistä. Että kysymys on vaan siitä, että löytääkö ne sitä tekemistä, ja se asenne pitäisi saada pois, että pitää vaan löytää sitä omaa vastaavaa tekemistä. Että kyllä pitää niin kuin muuttua, ja että siis et kunhan vaan saa töitä ja sillä pääsee alkuun.
Aina kun puhutaan lamasta, niin sen pahin reunaluku on se työttömyys. Kun se nousee, niin sitten on pirumerrassa. Ja työpaikkoja pitää luoda luksusteollisuudella tai jollain muulla teollisuudella. Niin kysymys mä vien tämän hetkeksi filosofiselle tasolle ja sitten mietitään, niin mistä niitä työpaikkoja saisi. Mutta eikö meillä ollut se teollinen vallankumous joskus 120 vuotta sitten just sitä varten, että sitä typerää työtä ei enää olisi niin paljon ja että me päästäisiin vähän vähemmällä. Ja nyt meillä on se ongelma, että se on väärin jaettu se työ. Joillakin sitä on aivan liikaa, kaikki kolme, jotka täällä istuu varmaankin tai tuntuu siltä, ja sitten joillakin sitä ei ole ollenkaan. Eli siis minkä takia työ ja työttömyys on se tärkein mittari meille? Ja jos työpaikkoja pitää kerran väkisin luoda, niin mikä olisi hyvä tapa?
Mä en tiedä, mikä on hyvä tapa, mutta se on aika yksinkertainen se selitys, että jos ihmisille töitä, sille maksetaan työttömyysavustusta, jos sillä on töitä, niin se maksaa veroja ja tuottaa yhteiskunnalle. Niin se on aika yksinkertaista, että ainoa tapa saada tämä meidän hyvinvointiyhteiskunta toimimaan. Totta kai meidän pitää leikata ja saada kulut niin kuin samalle tasolle, mutta meidän pitää saada työtä niille ihmisille, että me saadaan niistä veronmaksajia. Ja siksi mä uskon, että kaikki tämmöiset niin kuin Talvivaaran jatko on hallitukselle ollut tärkeä, koska siellä olisi taas Kainuussa kauhean nippu työttömiä ja mikä on se vaihtoehto, että niille pitäisi maksaa työttömyyskorvausta. Ja siksi varmaan tämä ydinvoimallakin on tärkeä, koska se työllistää, se on 7 miljardin investointia, se työllistää ihmisiä.
Kokonaisvaltaisesti.
Mistä me löydetään töitä ihmisille, niin ei semmoista ole olemassakaan.
Onko järkeä luoda töitä, jos sitä ei kerran synny luonnollisesta tarpeesta?
No just me puhuttiin siitä, että me ei voida investoida niin paljon rahoja ja ottaa velkaa ja siltoja ja teiden rakentamiseen, koska se ei luo pysyviä työpaikkoja, vaan se luo vain kertaluontoisia työpaikkoja. Semmoisia työpaikkoja on, ei mun mielestä.
Mutta filosofisella tasolla tämä on mielenkiintoinen kysymys, tämä työn hankinta, koska tulevaisuudessa meillä on yhä enemmän niin kuin robotisaatiota, robotiikkaa, robotit tekee ja hoitaa vanhuksia. Meillä on digitalisaatiota. Niin kuin filosofisella kannalla niin kuin tavallaan koko tällainen taloustieteellinen keskustelu siitä, että niin kuin on työ ja työnantaja, niin tehdäänkö me jatkossa roboteille töitä, kuka maksaa meille palkkaa, niin tämä on ihan mielenkiintoinen.
Tarvitaanko me enää palkkaa?
Yhteiskuntakeskustelu, ei. Joo.
Jaa. Mun pitää kysyä sulta Jallikselta jotain. Se ei ole henkilökohtaista, mutta se on ihan pakollinen juttu. Miksi sä menit politiikkaan? Sulla meni niin hyvin.
Meinaat sä, että mun nyt menee niin huonosti.
Ei, mutta kun sä nyt et vaikuttaa ihmisiltä, joka on joutunut politiikkaan, niin menit sinne ihan vapaaehtoisesti. Kerro vähän motivaatiosta.
No kyllä se on, olen ollut niin kuin mukana politiikassa siinä mielessä, että mä tunnen paljon poliitikkoja ja mä oon paljon tekemisissä niiden poliitikkojen kanssa. Ja mulla on entinen vaimo, kaksi entistä vaimoa on ollut politiikassa ja mä oon seurannut sitä tosi läheltä. Ja mulla on aina niin kuin, mulla on pyydetty jokaisiin vaaleihin melkein mukaan, mä oon aina miettinyt, että ei, mutta nyt mä ajattelin tällä hetkellä, että mä haluan kokea sen ja mä uskon, että mulla on aika paljon sinne annettavaa, koska mulla on kuitenkin elämänkokemusta ja mä tiedän yrittämisestä ja kuinka, millä tavalla niin kuin saadaan ihmiset töihin ja millä tavalla pystytään auttamaan niitä, niin mä ajattelin, että nyt on se oikea, että jos mä en nyt lähde, niin sit mä en lähde koskaan. Ja mä ajattelin, että kyllä mä kuitenkin pystyn niin kuin sisältäpäin vaikuttaa enemmän kuin ulkopäin. Et ihmiset sanoo aina, että sä pystyt nyt vaikuttaa kaikkiin, kun sä et ole politiikassa. Mutta kyllä mä nyt uskon, että tää on kuitenkin se oikea tapa. Ja mä oon kyllä aika innoissani siitä asiasta.
Lykka til. Sitä kysyn vain sen takia, että ihmetteltiin, että eikö sun pitäisi olla perustamassa lukuisia startup-yrityksiä,
no kyllä mä
ideaparkkeja tai vastaavaa.
Kyllä mä sitäkin teen, mutta tietysti niin kuin mun pääsääntöinen homma istuu hallituksissa ja ne ei kauhean paljon, ne ei ole koko päivä töitä, että mulla on toimitusjohtajat niissä firmoissa, missä mä oon mukana ja ne hoitaa sen päivittäisen työn. Että kyllä mä just ostin yhden yrityksen tässä pari kuukautta sitten. Mutta siinä tulee toimitusjohtaja, joka tekee sen päivittäisen työn.
Selvä juttu. Toivottavasti joku ostaa jonain päivänä mun yrityksen. Tuskinpa vaan. Puhutaan vielä työstä ja sen jakamisesta. Että se moraalinen ulottuvuus, okei, totta kai jos osa porukasta ei tuota verotuloja, vaan vie verotuloja, niin se on paha, koska sitten on yhä vähemmän ihmisiä, jotka generoi sitä hyvinvointia. Mutta eikös yksi mahdollisuus, jos nyt ajatellaan esimerkiksi tätä yhteiskuntasopimusta, olisi jakaa työ uudella tavalla? Sitä yritetään joskus, kun tehdään lyhyempää työpäivää, tai siis puolet porukasta joutuu pakkolomalle, että onko se, minkä takia Suomessa mennään aina YT-neuvotteluihin ja heitetään ihmiset kokonaan pihalle. No, tämä on kuitenkin talkoohenkinen yhteiskunta, että luulisi, että saadaan, ja YT-neuvottelut, sehän on eufemismi, yhteistyöneuvottelut. Mä annan sulle potkut, mutta tehdään se yhdessä.
Meillä työelämä on hyvinkin niin kuin jäykkää, eli meillä, meillä ei ole sellaista niin kuin joustavaa, että me voitaisiin käyttää osa-aikatyötä joustavasti tai muuta vastaavaa. Jos yrittää tehdä 6 tunnin työpäivää tai lyhyempää työpäivää, niin sä kuitenkin joudut lopulta tekemään sen niin kuin kaiken, mutta vaan 6 tunnin niin kuin sitten palkalla. Että, niin. et siinä meillä on niin kuin kyllä paljon opittavaa. Että meillä on tietynlainen niin kuin työn historia, joka on lähtenyt rakentumaan silloin joskus 50-60-luvulla, kun naiset tuli työelämään ja sitä kautta niin lähdettiin rakentamaan kohtalaisen niin kuin jäykkääkin työelämää. Että kun katsoo keski-eurooppalaista mallia, missä voi tulla yritykseen kuun vaihteessa tekemään joitakin tiettyjä töitä ja muuta, niin
siellä on enemmän ihmisiä vaatimassa vapauksia ja sen takia.
Meillä on paljon sellaisia asioita meidän työelämässä, että meidän pitää muuttaa. Niin kuin. Hyvä esimerkki on, kun me ostettiin yritys ja sitten sieltä jouduttiin irtisanoa ihmisiä, jotka ei ollut oikeat ihmisiä niille paikoille. Ja sitten me ei pystytä palkkaamaan uusia. Vaan meidän pitää odottaa niin kuin 9 kuukautta ja ottaa, tai sitten ottaa takaisin ne samat sinne.
Onko se joku laki, että ei saa palkata?
On.
Sä et saa...
On. Sä et voi palkata, sun pitää odottaa 9 kuukautta ennen kuin sä voit palkata uuden ihmisen, kun sä oot antanut toisten mennä. Niin. Meillä on paljon tämmöisiä...
Riippumatta siitä, mistä syystä sä erotit sen
Joo,
ihmisen.
Ei ole väliä.
Okei.
Niin ymmärrät sä, että meillä
Ketä
on paljon...
Ketä tämä sääntö palvelee?
Se palvelee niitä työntekijöitä. Siis tämä on nyt pieni esimerkki siinä. Ruotsissa otettiin pois esimerkiksi ensimmäinen sairaspäivä, että se on niin kuin työntekijän kontolla. Ne väheni huomattavasti ne poissaolot sen jälkeen. Nyt kun sä saat suoraan palkan siihen, niin sä voit jäädä ilman mitään selityksiä kotiin. Niin se on aika helppoa. Niin meillä on paljon tämmöisiä pieniä asioita, mitkä meidän pitäisi pystyä muuttaa tässä yhteiskunnassa, jotta nämä yritykset tulisi kannattavammaksi ja jotta niillä olisi parempi työmoraali ja kaikki sujuisi paremmin.
Mutta toisaalta niin mun mielestä, jos ajatellaan, että nyt saadaan uusi Nokia, joka on yhtä iso kuin edellinen, ja jatkossa uusi Nokia maksaa veronsa veroparatiisiin. Niin kuin tästä, tai jonnekin muualle, kuten tämä niin kuin Nokiahan teki loppuvaiheessa niin, että se maksoi kuitenkin aika vähän niin kuin yhteisöveroa Suomeen. Niin ei, se on niin kuin väärin, että taas PK-yrittäjät ikään kuin, jos se vähänkin teet verosuunnittelua, niin sitten saa talousrikollinen. Mm-hmm. Ja tavallaan, niin kuin, että ikään kuin isot yritykset saa tehdä, mitä niitä huvittaa, ja PK-yrittäjät on sitten saman tien rikollisia, ja sitten tavallaan, että tämä jää PK-yrittäjiä ja tavallisen ihmisen maksettavaksi.
No, PK-yrittäjä on vähän niin kuin palkansaaja, paitsi että se ei nauti palkansaajan turvallisuudesta, niin. Mutta siis tulotasolta. Semmoinen juttu. Suomihan on ihan tyypillinen rikastunut, vaurastunut ja vähän lihonnut demokraattinen länsimaa. Vähän niin kuin Hollanti tai Japani. Meillä on ikärakenne alkaa olla niin kuin japanilaisella kalastajasaarella jossain Itä-Suomessa. Ja sitten maahanmuuttajat kuskaa meidän takseja ja busseja ja laittaa meille ruokaa. Ja kaikki suomalaiset on opiskelleet jotain kivaa. Vuodessa valmistuu jostain metsäopistosta 50 akateemista tai teollista muotoilijaa. Ja niille ei löydy työpaikka mailla halmeilla tietysti. Eli siis tämähän on myös rakenteellinen juttu. Tämä hyvinvointi on aiheuttanut sen, että meillä on semmoinen rakenne, joka ei enää toimi. Ja ihmiset elää aivan liian kauan tai sitten ne pääsee aivan liian nuorina eläkkeelle ja kaikkia näin muita. Et kuinka tämä oma vaurastuminen kestetään?
Mä oon just yrittänyt tässä selittää sulle puoli tuntia, että
okay,
me eletään yli varojemme ja me ei kestetä tätä. Meidän on vaan pakko tinkiä jostain. Tämä ei toimi. Että se voi jatkuvasti ottaa lisävelkaa, vaan rahoittaaksesi yhteiskunnan toimia. Ja mieti, kun ihmiset vanhenee, sitten tulee tämä uusi sote-uudistus, joka ei varmastikaan tule alkuvaiheessa säästämään meiltä rahaa, vaan pidemmän päälle. Niin millä me voidaan pitää ne lupaukset, jotka me luvattiin ennen vaaleja, että tämän vaalikauden aikana velkaantuminen tasoitetaan, ettei oteta lisälainaa. Sitähän voi laskea sitten monella tavalla. Niin me ei ole vaan pakko luopua niistä saavutetuista edosta, ja se koskee jokaista ihmistä, se koskee meidän työmarkkinajärjestöä, se koskee kaikkia. Mutta käykö tässä niin, että me tajutaan se vasta sitten, kun on liian myöhäistä. Se on se suurin, se on se, mitä mä pelkään eniten.
Miten se on mieti, se skenaario?
No mieti.
Että menee kreikaksi vai?
No jos sä nyt ajattelet, se menee, meidän velkaantuminen lisääntyy ja sitten EU puuttuu. Halutaanko me, että EU tulee sanelemaan, miten meidän pitää tehdä meidän omat asiat? Ja niinhän siinä käy, jos me ei saada meidän velkaantumista katkeamaan. Että jos meidän bruttokansantuote nousee, nyt ensi vuonna meillä on 106 miljoonaa velkaa muistaakseni. Että se nousee niin kuin 100 miljoonasta 106 miljoonaa. No kaikkihan ei ole suoraa velkaa, se on välillistä velkaa myös. Mutta sitten meidän kuntatalous ottaa lisää velkaa, niin mehän niin kuin se kasvaa se meidän velkapotti niin paljon, että me ei selvitä siitä.
Huomautus on muuten tulossa EU:lta. Vuonna 2014 Suomen alijäämä rikkoi EU:n vakaus- ja kasvusopimuksessa asetetun rajan. Mutta niitäkin vissiin Saksa jatkuvasti silloin yhdistymisvaiheessa. Eli uusia työpaikkoja pitäisi synnyttää. Luksusteollisuus on lupaava ja orastava ala, jota ei vielä ymmärretä, mutta ehkä se ei kuitenkaan nyt ensi hätään luo 100,000 työpaikkaa.
Ei, mutta tota, jos ajatellaan, että tota, luksusteollisuus Suomessa, kun se liittyy hyvin pitkälti tota, luontoelämyksiin, meidän arktiseen luksukseen, niin se liittyy hyvin pitkälti myöskin matkailuun, jolloin silloin me lähdetään niin kuin keskustelemaan sen matkailun kautta, että kuinka paljon sinne voidaan luoda työpaikkoja.
Eli se ei olisi Helsinki tai kaupunkikeskeistä, ei, vaan nimenomaan osuisi.
Kyllä.
Sanoitko muuten äsken, mitä se oli, arktinen luksus?
Siis arktinen ekoluksus on tavallaan tällainen niin kuin suomalainen niin kuin mahdollisuus, jos lähdetään katsomaan meidän niin kuin mahdollisuutta tällaisessa luontomatkailussa.
Niin, mutta mun mielestä me puhutaan ihan liikaa siitä, että joku määrätty ala pelastaisi. Ei meillä ole mitään semmoista, että luksustuotteet pelastaisi tai peliteollisuus pelastaisi tai joku muu pelastaisi, vaan kaikki nämä yhdessä ja uudet innovaatiot ja cleantechit ja kaikki muut, mitä me vaan keksitään, uutta energiaa ja kaikkea muuta, niin kaikki tämä pitää pelastaa. Me ei enää keksitä semmoista, me koko ajan puhutaan niin kuin me keksittäisiin joku uusi Nokia, ei me tulla koskaan keksimään mitään. Mitään semmoista.
Siis
tulee vaikeaa olemaan niin iso firma saaminen, jolla on isompi budjetti kuin Suomen valtiolla tai liikevaihto. Niin meidän pitää pienistä palasista, meidän pitää kouluttaa meidän ihmisiä, meidän pitää kouluttaa niitä paremmin niin, että ne tekee uusia innovaatioita. Kaikista tästä pienestä. Tämä on pitkä prosessi.
Sä et siis näe meidän tiettyä alaa, jolla olisi nyt todella hyvä potentiaali.
Mä näen kymmeniä eri aloja, jos meillä on mahdollisuuksia, mutta mä en näe yhtään semmoista alaa, joka yksin pystyisi pelastamaan.
Siis mä oon itse ihan täysin samaa mieltä. Luksusteollisuus ei todellakaan pelasta, mutta sitä täytyy nostaa yhtenä kasvutaskuna. Et tavallaan niin kuin kasvutaskuna, jos on rahaa, niin hitto otetaan se ja kaupallistetaan tämä homma.
Myydään kaikki.
Niin. Et jos kerran niin kuin taiwanilaiset toteaa, että on ihanaa tulla tänne, kun täällä on viileetä, tai että kun meillä ei asfaltti sula, sanoo intialaiset, niin jos meillä on kerran...
Se maksaa 20 euroa lisää,
jos meillä on, jos meillä on, tota, jos meillä on tota, niin kuin mahdollisuus kaupallistaa meidän räntä, rain weeks, sadeviikot, hei.
Jos sä siinä onnistuttiin, mä polvistun julkisella paikalla eteen.
Näitä innovaatioita, hei, me mennään Malediiveille ottaa aurinkoa. Joo. Niin minkä takia me ei tehdä sitä samaa?
Tulkaa Lahteen ottamaan räntää.
Hei, Turun saaristo on huikea.
Niin jo.
Et ihan oikeasti, että niin kun lähdetään vaan...
Marraskuussa niin varsinkin.
Varsinkin marraskuussa.
Okei, mutta hetkeksi vielä mä haluan porata... Kysyn Jallikselta, sanoit sä näitä kymmeniä aloja, joissa on potentiaalia. Heitä muutama esimerkki.
No siis ei mun
peliteollisuus meillä oli jo.
Siis peliteollisuus oli hyvä esimerkki. Ja sitten kun tämmöinen teollisuusala niin kuin huomaa, että siellä on paljon menestyjiä, niin silloin tekee, siis valtio rahoittaa niitä enemmän ja silloin ihmiset innostuu siitä enemmän. Ja se on vähän niin kuin urheilussa. Jos meillä on yksi hyvä keihä heittää, niin kaikki haluaa heittää keihästä. Niin tämmöiset hyvät jutut, ne innostaa. Mitä? Niin, nämä hyvät asiat innostaa ihmisiä. Ja siksi me tarvitaan näitä, ei mulla ole mitään niin kuin konkreettista, että tämä pitäisi tehdä, mutta on paljon semmoisia aloja, joissa on kasvupotentiaalia. Ja meillä on yksi ongelma Suomessa on se, että nämä keskisuuret yritykset, niin ne tyytyy siihen, mitä ne on. Ja ne ei halua edes niin kuin lähteä.
Ei ole tarpeeksi nälkäisiä.
Ei ole tarpeeksi nälkäisiä, ja se meidän pitäisi saada myös muuttumaan, että me saataisiin ne niin kuin... Ne pelkää. Miksi ne ottaisi riski, jos niillä menee hyvin? Ne ajattelee näin, mutta mä en ole semmoinen ihminen. Mä haluan aina niin kuin ottaa enemmän riskejä.
Sitten kun menee hyvin, niin pitää ottaa riski.
Niin, siis pitää, että sä menestyt, mutta se on yksi ongelma meillä.
Ja sitten toinen, meidän pitää päästä myöskin niin kuin asenteista eroon. Jos jollakin on vene, niin se on nykyvene. Jos jollakin on niin kuin talo, se on nykytalo tai joku muu vastaava. Et jos tota, Jälliksellä on kallis vene, niin se on maksanut siitä valtavat verot. Tänne Suomeen. Tai jos on jollakin on iso talo.
Kaksi
tai joku
muuta on ostanut niille veroilla pienemmän veneen itselleen.
Niin tavallaan tällaiset ihmiset pitäisi ikään kuin katsoa, että hei, wow, että laittaa niin kuin arvossa niin kuin korkeammalle eikä sinne, että ne aitoilla on tuollainen ökyvene.
Luuletteko te oikeasti, että tämä legendanomainen suomalainen kateus vaikuttaa kansantaloudellisella tasolla, jos puhutaan työttömyydestä, koulutuksesta.
Mä en usko tuommoisen juttuun, että niinku, että suomalaiset olisivat niin kauhean paljon kateellisempia kuin
kaikki muut.
Kaikki muut. Me eletään Suomessa, me tunnetaan suomalaiset. Me kuvitellaan, jos sä menet Ranskaan, niin ranskalaiset sanoo, että ranskalaiset on kateellisia. Jos sä menet Saksaan, niin ne sanoo, että on
varmasti,
kateellisia. Että ei me sen kateellisempia olla. Se kuuluu vain ihmisluonteeseen.
Globaalisti. Onko tämä kuitenkin tasapäistämis?
No tietysti me pelätään niitä tuloeroja kauheasti.
Ja sitä
vatkataan sitä tuloeroja, mutta sitten kun sä lähdet statistiikkaa katsomaan, että kuinka paljon meillä oikeasti on niitä ihmisiä, jotka tienaa kauhean määrän rahaa Suomessa, niin se, mä luulen, että Euroopassa ei kauhean monta maata ole, jossa on niin vähän niin sanottuja niin kuin rikkaita hyvätulosia. Ei se tuloerot vielä meillä ongelmaa, ja yleensä markkinataloudessa, jos menee hyvin, niin ne tuloerot kasvaa.
Joku just jossain kirjoitti viisaasti, että Suomessa on enemmän lottomiljonäärejä kuin palkkamiljonäärejä.
Mä luin muutama viikko sitten, että Saksan liitotasavallassa asuu yli 1 000 000 euromiljonääriä. Mutta toisaalta, jos omistat Saksassa 2-kerroksisen talon, niin se 1 000 000 on aika äkkiä kasassa omaisuutena. Mutta kuitenkin häkellyttävä luku, että kyllä se lama nyt... Me kestetään sitä vielä vähän aikaan. Mitä viestiä teillä olisi ihmisille, jos meitä nyt joku kuuntelee, joka oikeasti miettii, että menetänkö työpaikkani, nostetaanko mun eläkeikä yli huomenna 3 vuodella, eli siis tähän yleiseen huolestuneisuuteen ja mollivoittoiseen suhtautumiseen. Kun sä puhuit hengestä äsken, niin olit
psyykkaamassa. No joo, mun mielestä se pitäisi... Siis... Kyllähän lama on monta kertaa niin kuin psykologista ajattelua, että kun kaikki alkaa ajattelemaan, että nyt on lama, kukaan ei osta mitään, kaikki säästää rahansa, niin silloin se lama ainakin syntyy, koska silloin kulutus pienenee. Et kyllä meidän pitää kuitenkin niin kuin miettiä, että meillä on aika hyvin asiat täällä ja aika positiivisesti voidaan katsoa eteenpäin tulevaisuuteen. Me tarvitaan vain isoja muutoksia ja ne pitää tehdä nyt ja jokainen ihminen, joka tekee, kun sillä on töitä, niin eihän se voi mitään muuta kuin nauttia siitä työpaikastaan niin kauan kuin se on. Jos se jää ilman työtä, niin sen pitää keksiä uutta tekemistä. Ei mulla mitään muuta niin kuin... Mutta ei kannata niin kuin miettiä, mä en ainakaan ole semmoinen, että mä mietin, että mitä tapahtuu, jos silloin ja jos tällään. Vaan mä teen niistä asioista, mitkä mulla tänä päivänä on, mä teen niistä niin hyvän kuin mahdollisesti, jotta mä menestyn tulevaisuudessa.
Perusoptimismia.
Niin, no mä oon vaan vähän semmoinen.
Siis mun viesti on oikeastaan medialle, eli että toivoisin, että kirjoitettaisiin... positiivisia talousuutisia, puhuttaisiin positiivisesta vireestä, että kun ihmiset lukee ja itsekin lukee jotakin lööppiä tuolla kun kävelee, niin se yllättävästi vaikuttaa. Etenkin toivoisi, että talousuutisissakin sen sijaan, että puhutaan koko ajan yteet, niin kerrottaisiin, että mikä rekrytoi ja mikä kasvaa ja missä mennään eteenpäin. Mm. Että luotaisiin sitä kautta, sitä, kun me kuitenkin luetaan lehtiä ja ollaan internetissä, niin se vaikuttaa meihin kaikkeen. Tuolla jossakin on hyviä avauksia. Suomi nousu.
Suomi nousu. Kristiina Palmgren ja Jallis Harkimo, minä pyydän koko täysin turmeltuneen suomalaisen ja muunkin lehdistön ja median puolesta anteeksi siitä, että harrastamme aina vain negatiivisia sensaatiohakuisia uutisia. Lupaan, että se muuttuu heti huomenna aamulla. Kiitoksia, kun kävitte täällä Suomi nousuun. Danke schön ja moi.